25. glavu Otkriven. I u desnici onoga koji je sedeo na prestolu vidio sam svitak ispunjen iznutra i spolja zapečaćen sa 7 pečata. Vidio sam snažnog anđela kako objavljuje jakim glasom. Ko je dostojan da otvori svitak i razlomi njegove pečate? Ali niko ni na nebu, ni na zemlji, ni ispod zemlje nije mogao da otvori svitak i pogleda u njega. I pao sam da otvorim svitak i ja sam mnogo plakao jer se niko nije našao dostojan da otvori svitak i pogleda u njega. Ali mi jedan starešina reče, nemoj plakati, jer pobedio je lav iz Judinog plemena Davidov koren. On je dostojan da otvori svitak i njegovih 7 pečata. I video sam kako uz prestoj uz 4 bića i usred starešina stoji jagnje koje je bilo kao zaklan. Ono je imalo 7 rogova i 7 očiju koji predstavljaju 7 Božjih duhova poslatih po celoj zemlji. Jagnje je otišlo i uzelo svitak iz desnice onoga koji sedi na prestolu. Kad je uzelo svitak, 4 bića i 24 starešine pali su ničice pred njim. Svaki je imao harfu i zlatne posude pune kada koji predstavljaju molitve svetih. I oni su pevali novu pesmu. Dostojan si da uzmeš svitak i otvoriš njegove pečate, jer si bio zaklan i svojom krvlju otkupio si ljude, Bogu i svih plemena i jezika i narodnosti i naroda, i učinio si ih carstvom i sveštenicima našem Bogu i oni će carovati na zemlji.
Amen.
Možemo se pomoliti, nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste. Sada ova peta glava je srce vere, poruke zadnjega vremena. To je ono što mi večeras verujemo da se desilo, da je ispunjeno u ovome našem vremenu. I upravo ne želimo samo da gledamo na istoriju i ne želimo samo da gledamo na istorijskog Hrista, na onoga što, ono što se dešavalo u Judeji pre 2000 godina, niti ono što se dešavalo čak u 7 crkvenih doba. Mi želimo da gledamo na ono što se dešava danas i na Hrista koji se pojavio u ovome našem vremenu. Dakle, Otče nebeski, ovo je srce poruke i ovo je srce naše vere i ovo je srce istine koja je objavljena u ovim zadnjim danima, da je Bog otvorio pečate i da je Bog poslao otkrivenje o 7 pečata. I to je obećanje za ovo naše vreme. Dakle, molimo te večeras, Otče, da to predstavimo ljudima, Otče, da to izrazimo na način na koji treba da bude rečeno, Otče, da bi to bilo blagoslov ljudima. Molimo te za to u ime Isusa Hrista. Dakle, prošli put smo govorili o tome zašto vernici poruke ne slede ni jednoga čovjeka, niti jedno ljudsko biće. I vidjeli smo da je anđel gospodnji, sam gospod Isus Hrista, onaj koji je obećao ove stvari u ovim danima. Anđel gospodnji, dakle. Anđel gospodnji koji se u mnogim periodima ljudske istorije pojavljivao raznim ljudima. Pojavio se Abraham, pojavio se Mojsiju, pojavio se Gedeon, pojavio se mnogim drugim ljudima, mnogim drugim prorocima, pojavio se Ezekijulu, Jeremiji, Isaiji, pojavio se na raznim načinima, na raznim mestima, ali celo vreme to je bio anđel gospodnji, koji je došao i živeo u telu gospoda Isusa Hrista na zemlji. I onda kada je gospod Isus Hrist uskrsnuo i kada je ušao u svoje proslavljeno telo, on je također u Bibliji nazvan anđel gospodnji, koji se pojavljivao Petru u delima apostolskim, koji se pojavljivao apostolu Pavlu kada je išao na put za Damas, koji ga je zaslepeo i koji ga je poslao da propoveda evanđelje paganima. Amen. Isti taj anđel gospodnji je obećao svoje lično pojavljivanje na kraju vremena. I mi vidimo da je 10. glava knjige Otkrivenja prorokovala o tome, a danas živimo u danu kada mi možemo reći da je to pismo ispunjeno.
Amen.
Kada je Jovan apostol na ostrvu Patmos to napisao, on je proročki rekao, i to je značilo, doći će jedno vreme kada će se anđel gospodnji, gospod Isus Hrist, ponovo vidljivo pojavljivati ljudima. I to vreme, o tom vremenu on je pisao u Otkrivenju 10. glava, i to vreme je nastupilo danas. I danas se ispunilo to pismo.
Amen.
Mi možemo zaista reći sa slobodom, danas se ispunilo to pismo, gospod Isus Hrist se pojavio ponovo ljudima. A ono što je zaista jedna suština vere zadnjega vremena koju Bog zahteva od ljudi, jer različito vreme imalo je različite zahteve od ljudi. Tako, jedna od stvari, temeljnih stvari koju mi verujemo u poruci je da je Bog isti juče, danas i za uvek.
Amen.
Da je Isus Hrist isti juče, danas i za uvek i da se On ne menja. Ali postoji jedna stvar koju također verujemo i o kojoj Biblija govori, ako je Bog nepromenjiv i Bog, crkva je ta koja se menja.
Amen.
U raznim dobima i u raznim periodima istorije ljudi, crkva prolazi kroz razne periode, kroz razne faze, tako da je ona ta koja se menja. Ona je počela u Jerusalimu kao apostolska zajednica koja je verovala u jednoga Boga. Ona je počela u Jerusalimu tako što su krštavali u ime gospoda Isusa Hrista. Ona je počela tako što je bila ispunjena Svetim Duhom i što su oni polagali ruke na bolesne, molili se za bolesne, lečili bolesne, živeli jedan sveti život, ta crkva je počela tako što niko nije mogao da im se pridruži, toliko je bila sveta, i kad su Ananija i Safira pokušali da dođu u licemernog duha i licemernog srca među te hrišćane, oni su tali mrtvi. To je bila crkva u početku, ali ona se menjala, ona se menja i danas, i ona je imala svoje uspone i padove, ona je imala svoje periode kada je hodala blizu Boga, a imala je također i granu koja se odvojila od Boga i koja je došla do samih satanskih dubina.
Amen.
Tako, mi kada govorimo o crkvi, mi ne govorimo o jednoj grupi ljudi koja je uvek savršena, uvek ista i koja se nikada ne menja. Bog je nepromenjiv, ali se crkva menja. Kroz vreme ona se udaljila od Boga u razne organizacije i u razne kultove i denominacije, da bi na kraju vremena Bog dao jedno obećanje u Joelu proroku i rekao: ja ću tu crkvu obnoviti i vratiti nazad u originalno stanje. Sada, ako se anđel Gospodnji pojavljuje u Bibliji, i svaki put kada se on pojavljivao i kada je sišao sa neba na zemlju, on je nešto uradio među ljudima. Nikad anđel Gospodnji se ne pojavljuje da bi ostavio stvari kakve jesu. Prvi put u Bibliji kada mi imamo izveštaj da Biblija govori da se anđel Gospodnji pojavio, to je bilo u Vavilonu, kada je ljudima palo na pamet i kada su dobili inspiraciju da naprave kulu koja će doći do neba. To je bila inspiracija koju su imali u Nimrodovo vreme. A onda pismo kaže da je anđel Gospodnji sišao sa neba da vidi šta rade sinovi ljudski. I rekao je: vidi, oni su naumili da naprave jednu veliku kulu i oni će uspjeti u tome, hajde da im pomutimo jezike da oni više ne razumeju jedan drugog. I posle te posete anđela Gospodnjega, ljudi su se razišli na sve strane i projekat Vavilona je propao zato što je anđel Gospodnji sišao sa neba na zemlju.
Amen.
On je došao da vidi šta su radili ljudi, došao je da pogleda, ali on nikada nije došao samo da konstatuje stvari, on je došao da promeni stvari. I svaki put kada se anđel Gospodnji pojavi sa neba na zemlji, on nije došao samo da konstatuje šta ljudi rade, on je došao da te stvari promeni, i on je promenio stvari utoliko što je dao da svako govori različiti jezik, i ljudi su se podelili po grupama i svaka od tih grupa je otišla na svoju stranu. A ko je to uradio i ko je to učinio? Učinio je sam anđel Gospodnji. Razlog zašto je to uradio, da Babilon ne bi bio dovršeni projekt. I to je nešto što ja nisam vidio do možda zadnjih nekoliko dana. Babilon jeste jedan satanini projekt, jedan satanski projekat u religiji, u politici, u svemu, ali on je ostao jedan nedovršeni projekat zato što je dolazak anđela Gospodnjeg njih poremetio u njihovim planovima. Oni su bili veoma blizu toga da naprave kulu koja će doći do samoga neba. Oni su bili veoma blizu cilja da naprave svoju viziju i da ispune svoj san. Ali onda kada se anđel Gospodnji pojavio, jedna nadprirodna, moćna stvar se desila. Mi možemo reći da je to bio sud koji nikoga nije fizički ubio. Da je to bio Božji sud koji nikoga nije usmrtio, za razliku od recimo Noevoga vremena ili potopa, kada je Bog sudio celome svetu i kada je gotovo svako telo koje se Noja i njegove porodice poginulo u tom velikom Božjem sudu. Ali kada se anđeo pojavio u vavilonsko vreme, u vreme gradnje vavilonske kule, on nikoga nije ubio, nikoga nije kaznio na takav način što mu je oduzeo život. On je njima jednostavno na jedan neverovatan i nadprirodan način podelio jezike, tako da su razne grupe ljudi govorili raznim jezicima i svako je otišao u svome pravcu. A razlog zašto je to Bog uradio jeste da vavilonski projekat nikada ne bi bio dovršen. Da su oni ostali jedinstveni, da se nije nadprirodna intervencija Božija desila u Vavilonu, taj projekat bi bio završen i oni bi zaista napravili kulu ili tako veliku zgradu, šta god to bilo, koja bi dopirala do samih nebesa. Oni su bili veoma sposobni da to urade, imali su inspiraciju, imali su nadahnuće, imali su tehnologiju, imali su moć, imali su sve što im je stajalo na dohvat ruke, i oni samo što to nisu uradili. Ali onda moćni Bog se spustio sa neba da bi poremetio njihove planove. I u stvari to je bila Božja ruka. A prorok kaže zašto je Bog to uradio: da bi mogao da radi sa ljudima kao pojedinci. U poruci jedno sa Bogom on je govorio o tome da Bog nikada ne može raditi sa čovjekom dok je on toliko vezan u organizaciju i dok ga ne dobije na jedno mjesto da bude sam sa Bogom.
Amen.
I to je jedna veoma važna stvar. Vi morate naći vremena u životu kada ćete biti sami sa Bogom, jer nije crkva ta koja će ići u uznesenje. Vi morate biti sigurni sami za sebe da idete u uznesenje. Vaš neće vera crkve podići iz ovoga zemaljskog tela u nebesko proslavljeno kao Isusovo telo. Vas je vaša vlastita vera promeniti. I vi morate naći vremena uvek u životu da budete sami sa Bogom, zato što je vaše spasenje jedna stvar između vas i Boga. I brat Brahan je veoma često to govorio, da je spasenje jedna lična stvar, jedna lična afera koju pojedinac ima sa Bogom. Ljudi su bili deo jednog velikog projekta koji je bio vavilonski projekat u to vreme. Oni su gradili vavilonsku kulu i onda kada ih je Bog došao sa neba na zemlju, on ih je video inspirisane i nadahnute da rade pogrešne stvari. To je upravo nešto što jedan satanini duh ili antihristov duh uvek čini. On inspiriše, on nadahnjuje ljude da rade pogrešne stvari. Vavilon je bio od samoga početka jedna pogrešna vizija, jedna vizija koja nije imala veze sa Bogom, ali nadahnuće koje je dolazilo iz pakla je motivisalo ljude da rade na ostvarenju te vizije. I Bog kada je se spustio sa neba na zemlju, on ih je našao nadahnute paklu, i da bi ih on ponovo dobio u jedno stanje i da bi ih doveo u jednu normalu da on može raditi sa pojedincima, on je morao da jaram Vavilona i vavilonske inspiracije slomi. On je morao da propovedanje koje je dolazilo sa vrha te kule od Nimroda učini nerazumljivim za ljude. Tako da oni su došli do jednog mesta da je Nimrod mogao propovedati i pričati šta je god hteo, ali njega više niko nije razumeo. I to je bila ta veličanstvena stvar koju je Bog uradio u to vreme. Dakle, Nimrod je bio vođa projekta Vavilon. On je bio onaj koji je bio nešto što bi mi danas mogli nazvati rimski papa toga vremena, najmoćniji čovjek toga vremena, veliki ratnik, ali i veliki religiozni lider, i mi možemo njega zvati prvim pravim prorokom laže doktrine. On je paganski prorok koji je u stvari satarinu religiju objavljivao na zemlji. I on je imao satarinu viziju da napravi kulu, i on je imao jednu viziju i ideju u svome srcu da ljude udalji od Boga, i tako što ih je motivisao sa svojim antihristovim duhom, on je to i uspevao. Ali kada je anđel gospodnji došao i video kakva je situacija, on je rekao: ovi ljudi su nadahnuti, ovi ljudi su motivisani i više ih niko i ništa ne može sprečiti da oni ostvare svoj naum. Sada ću ja da pomutim njihove jezike, da oni više ne razumeju Nimrodovo propovedanje, tako da ga više ne mogu ni slušati i da moraju da se udalje od tih stvari. I ja verujem da je razlog zašto je Gospod Bog pobrkao jezike ili pomutio jezike toga dana kada se spustio sa neba, bio taj da oni ne bi mogli više razumeti vavilonsko propovedanje koje je dolazilo od Nimroda. On je mogao pričati šta je god hteo, ali slava Bogu, više ga niko nije mogao razumeti. I onda kada su ljudi su mogli gledati njegovo lice i mogli su gledati moćnog Nimroda kako stoji i kako priča svoje priče i kako drži svoje propovede, ali više to niko nije mogao razumeti. I onda kada su oni stajali možda nekoliko dana, možda nekoliko nedelja i slušali toga gospodina kako propoveda svoju religiju i ništa nisu razumeli, oni su rekli: pa hajde idemo, mi ovoga čovjeka više ne možemo razumjeti, svakako i jednu stvar koju ćemo morati da uradimo u vezi svoje vere i religije, morat ćemo lično da se obratimo Bogu. I to je ono što je Gospod Bog postigao toga dana kada je pobrkao i kada je pomutio jezike ljudi. Dao je raznim ljudima da govore razne jezike, ali kada više svoga glavnog, velikog, lažnog proroka nisu mogli razumeti, nisu mogli shvatiti šta on govori, oni su morali da se udalje od njega, morali su da se udalje od tog vavilonskog propovedanja, morali su da se udalje od vavilonskog glasa i morali su da se obrate lično Bogu ako su želeli da nađu mir sa Bogom. Bog ih je želeo u takvom stanju i Bog je želeo da ih dovede u takvo stanje. I Bog ih je doveo u takvo stanje tako što je pomešao njihove jezike. I onda na dan Pentakosta, to je bilo nešto što je bila potpuna kontra Vavilonu, zato što je Petar govorio na jevrejskom, a svako je razumeo na svome jeziku. Zato što je Petar propovedao originalno evanđelje, istinite Božje reči, i Gospod Bog se pobrinuo da ljudi iz svih naroda i svih jezika koji su bili toga dana u Jerusalimu razumeju ono što je Petar govorio. Petar je govorio na svome maternjem jeziku, ali ga je svako mogao razumeti, jer je natprirodni Bog bio na tome mestu, anđeo gospodin se i na dan Pentakosta spustio i bio je tu prisutan i uradio je suprotnu stvar od onoga što je uradio u Babilonu. Zato što je Petrovo propovedanje bila originalna Božja reč, a Nimrodovo propovedanje je bila paganska, satanska, lažna doktrina. I zaista je to bio jedan od najveličanstvenijih načina na koji je Gospod Bog intervenisao u istoriji ljudi. On je mogao poslati sa vatru da zapali, vatru sa neba da zapali vavilonsku kulu u temeljima. On je mogao uraditi sa vavilonskom kulom ono što je uradio kasnije sa Jerihonom, u vrijeme kada je Jošua, Isus Navin, kada su Izraelci obilazili oko Jerihonskih zidova i kada je truba trubila 7 dana i kada su se sve te stvari dešavale, on je spalio Jerihon. I kažu da danas negdje u temeljima toga grada oni još mogu naći sagorele cigle od utvrđenja Jerihona, ali u Vavilonu on to nije uradio na jedan takav način. On je spustio se i pomešao njihove jezike i oni su mogli gledati u lice tome čoveku i ništa ga nisu razumili. I bili su dovoljno bistroga uma i da se tako jedna neverovatna stvar desi, svakom bi bistroga uma zaključio da je to Božja ruka. Odjednom vi govorite drugi jezik, odjednom vi svoga glavnoga vođe više ne možete razumjeti, odjednom veliki vođa govori sa vrha svoje kule i propoveda svoju religiju, nikoga više ne može razumjeti. I vi bi morali zaključiti, kao što su ljudi ispravno zaključili toga dana, da je to Božja nadprirodna intervencija, da je to Božje nebesko delo, da je Bog to uradio da bi ih mogao izvesti iz jarma vavilonske religije i dovesti do jednoga mjesta da on može ponovo raditi sa ljudima kao sa pojedincima. A kada se Bog pojavio na dan Pentakosta, on je uradio suprotno toga. Zato što je propovedanje Božje reči koje je dolazilo sa Petrovih usana bila originalno evanđelje istine, Bog se pobrinuo da svako toga dana može razumjeti o čemu se tu radi. Zato što se tu govorilo o spasenju, zato što se tu govorilo o spasitelju Gospodu Isusu Hristu, zato što se tu govorilo o velikom delu otkupljenja i pokajanja koje mi treba da učinimo i krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, bez obzira iz kog naroda, iz koga grada, države ili jezika su oni poticali, oni su mogli razumjeti ono što je toga dana bilo rečeno. Zato što je nadprirodni Bog bio prisutan na tome mjestu. Zato što je isti anđel Gospodnji došao na dan Pentakost. I ono što vam kažem večeras, kada se anđel Gospodnji pojavi bilo kada, u bilo kojoj prilici, iz bilo koga razloga, on dolazi sa jednom svrhom da promeni stvari koje je zatekao na zemlju. On je sišao sa neba na zemlju u vreme kada su ljudi pravili vavilonsku kulu i on je promenio stvari. On je rekao, ne, neće ovo biti vavilonska religija, ne, neće ovo biti jedna moćna država, ne, neće ovo biti jedan moćni grad, ja sam nebeski Bog koji ima vlast u svojoj ruci i ja ću promeniti njihov govor, ja ću promeniti njihove misli, ja ću promeniti njihov način razmišljanja, oni će se po grupama razdvojiti na sve strane da ja one koje sam izabrao mogu imati u svojoj ruci. A sada mi govorimo o ovome velikom događaju koji se desio u 5. glavi otkrivenja, da je taj anđeo koji je bio uznet u uskrsnuću i kada je Gospod Isus Hrist bio uznet u nebeso, u nebesa oni su mogli gledati kako on odlazi i oni su vidjeli kako se nebesa otvaraju i oni su mogli vidjeti kako on odlazi u oblaku i 2 anđela su se pojavila i rekli su, ovako kao što ste vidjeli da je ovaj Isus uznet, tako će se on na oblacima vratiti na zemlju.
Amen.
I sada u 5. glavi otkrivenja mi vidimo njegovu scenu koja je pripremljena za njegov povratak, jer on više ne sedi i mi znamo da je on uzet u nebo i da je seo sa desne strane veličanstva u nebesima. Sa desne strane Bogu on je sedeo za 2000 godina, ali tada mi ga u 5. glavi otkrivenja vidimo kako on ustaje sa svoga prestola. On je spreman da negde krene, on je spreman da se ponovo vrati na zemlju, on je spreman, on uzima knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata i on je dostojan da otvori knjigu i da prelomi te pečate. Niko na zemlji nije bio dostojan da to uradi, niko u paklu nije bio dostojan da to uradi, niko u nebu nije bio dostojan da to uradi, anđeli nisu bili dostojni da to urade, ali jagnje koje je bilo na krstu Golgote, e to jagnje je bilo dostojno, ono je uzelo knjigu, preleomilo pečate i mi ga u 10. glavi vidimo ponovo na zemlji. Mi ga u 10. glavi otkrivenja vidimo, prijatelji, ponovo na zemlji, ovaj put sa otvorenom knjigom, sa prelomljenim pečatima, i ovaj put on stoji sa jednom nogom na moru, sa drugom na zemlji, i on je povikao velikim i jakim glasom: neće biti više vremena, nego u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija, kao što je objavio i rekao svojim slugama proroci. Kao što je objavio i rekao svojim slugama proroci. U 10. glavi otkrivenja mi anđela Gospodnje, Gospoda Isusa Hrista, vidimo na zemlji ponovo prisutno. I sada, ako smo vidjeli da je njegovo pojavljivanje u Babilonu prouzrokovalo da se stvari promene, ako smo vidjeli da je njegovo pojavljivanje na dan Pentakost prouzrokovalo da se stvari promene, i možemo ići kroz razne biblijske događaje i vidjet ćemo da svaki put kada se on pojavio na zemlji, iz bilo koga razloga, to je promenilo stvari na zemlji. On se pojavio Mojsiju i to je promenilo stvari u izraelskoj sudbini. Anđeo Gospodnji se pojavio na zemlji Mojsiju i rekao: ja sam video patnju moga naroda u Egiptu, video sam sve muke koje Izrael doživljava u Egiptu, video sam sve, šta sve faraon i njegovi sinovi rade izraelskoj deci, i ja sam došao da te stvari promenim, i verujte mi, on ih je zaista promenio. On se pojavio Mojsiju da bi promenio stvari, i on je promenio stvari. Svaki put kada se on pojavio na zemlji, nije došao da bi se zabavljao sa ljudima, nije došao da bi šarmirao ljude, nije došao da bi uradio bilo šta drugo, osim da promeni stvari, da slomi okove koje su ljude vezivale za paganizam i za pogrešne religije i pogrešna verovanja, da ih oslobodi i da ih dovede u slobodu.
Amen.
Svaki put kada se on pojavio, da li on to uradio kada je došao Mojsiju, on to jeste uradio. On se spustio, prijatelji, sa neba na zemlju i mi smo ga mogli vidjeti. Vidimo u Bibliji kako je Sinajska gora gorela zato što je Bog bio prisutan.
Amen.
On više nije bio Bog u nebesima, on je bio Bog na zemlji. Anđeo Gospodnji je promenio mjesto svoga prisutstva, pojavio se među ljudima i to je promenilo stvari. Svakako je to promenilo stvari. To je dovelo ekipa do uništenja, i svaki put kada se neka sila suprotstavi tome svemogućem Bogu u njegovom pojavljivanju će biti uništen. Egipat i faraon su stali nasuprot anđelu Gospodnjem koji se pojavio u tome vremenu i bili su uništeni. Faraon je pokušao da se bori protiv njega i završio je na dnu Crvenoga mora. Oni su pokušali da izazovu Boga i Bog je učinio da sva njihova prvorođena deca budu mrtva te noći. Oni su hteli da se bore sa Bogom, oni su hteli rat sa Bogom, oni su ga dobili.
Amen. Amen.
I svaki put kada ljudi, kada organizacije odluče da hoće da imaju bitku sa Bogom, sa anđelom Gospodnjim, oni će tu bitku dobiti, zato što Bog se nikada iz svoje borbe neće povući. A ako se on pojavio u ovome danu sa otvorenom knjigom sa neba na zemlji, on je došao samo zbog jednog razloga i zbog jedne svrhe, da bi promenio stvar.
Amen.
On je došao u vreme gradnje Babilonske kule da bi izbavio svoj narod i da bi promenio stvari, i to je možda najsličnija slika ovome našem vremenu. Ljudi su bili zarobljeni Nimrodovom doktrinom, ljudi su bili zarobljeni Nimrodovom religijom, ljudi su bili zarobljeni Babilonskim doktrinama i Babilonskim tajnama, i anđeo Gospodnji je došao i rekao: ja ću promeniti stvari, ja ću pomešati njihove jezike, ja ću ih podeliti na male grupe, ja ću izdvojiti moj narod, ja ću učiniti da oni odu iz Babilona. Ljudi to ne vide, ali dolazak anđela Gospodnje, kada se on spustio sa neba na zemlju u vreme gradnje Babilonske kule, je također bio izlazak iz Babilona. Jer ljudi su morali okrenuti posle toga velikog naprirodnog događaja, morali su okrenuti leđa Nimrodu i njegovoj religiji i otići na svoju stranu, i to je tačno bilo veličanstveno što se desilo toga dana. Jedan moćni ratnik, jedan čovjek koji je pokorio ceo poznati svet, prvi vladar sveta u istoriji sveta, Nimrod, od koga i dan danas potiču sve njihove religije i kultovi, prvi prorok paganizma, najužasnija osoba u Bibliji koja je ikada možda opisana, jedna od najužasnijih osoba posle Kaina, je bila pobeđena. Bez ispaljenog metka, bez prolivene kapi krvi, bez bilo kakvog suda, on je bio i pobeđen i ponižen, zato što je anđel Gospodnji došao i oduzeo mu je uticaj nad ljudima. Vidite li tu stvar? Oni su svi govorili jednim jezikom i oni su mogli da razumeju Nimrod. Nimrod je rekao, šta je već pričao, moja majka je svetica, ili moja majka je obećano ženino seme, ili ja sam obećano ženino seme, ili kako je sve to bilo u svim tim paganskim glupostima, nebitno. Ljudi su to slušali, upijali su, morali su da budu pokoreni toj stvari, ali onda se pojavio anđeo gospodnji i on je mogao pričati o svoju verziju religije i svoju verziju Boga koliko god je želeo, on je mogao pričati o tri Boga do besvesti, više niko nije razumeo to. I onoga dana, kada njegov govor i njegovo propovedanje više nije moglo da bude razumljivo među ljudima, oni su morali, oni su otišli sami, izašli su odatle da bi našli Boga. Sada, zašto se Bog pojavljuje u ovome vremenu? Zato što mi možemo više večeras govoriti o Vavilonu nego što govorimo o Egiptu, zato što je Vavilon na početku, Vavilon u sredini i Vavilon je na kraju Biblije. Imate Vavilon u početku kada su gradili Vavilonsku kulu, imate Vavilon u vremena Vukodonosora kada je došao i kada je odveo Izraelce u ropstvo, i imate Vavilon ponovo na kraju u proročanstvu Biblije na kraju vremena. Dakle, imate Vavilon na početku u knjigi Postanka, imate Vavilon u Danijelovo vreme u Bibliji i imate Vavilon u ovo naše vreme.
Amen.
Vavilonsko carstvo. I mi možemo, kada govorimo o Vavilonu, govorimo o tipovima našega vremena. Vavilon, ono što se desilo u Nimrodovo vreme, je tip našega vremena, jer ljudi su robovali Nimrodovim učenjima, Nimrodovim doktrinama, a onda je Bog na jedan veličanstven način slomio te okove. I nije bilo puno krvi tu, i nije bilo puno sukoba tu, i želim da zapazite te stvari, bitka koju mi danas vodimo, duhovna bitka koja se vodi ovoga dana, nije pod, recimo, crvenim jahačem, ili nije pod crnim jahačem. Tako da mi danas ne živimo u vremenu kada će nas terorisati, ubijati, voditi i spaljivati na lomačama ili na neki način fizički povređivati. Ne, to nije bitka ovoga vremena. Fizička bitka nije bila ni u Nimrodovo vreme, ni u vreme toga prvoga Vavilona, zato što je Bog došao i na jedan natrirodan način dao ljudima slobodu od vavilonskog propovedanja. On ih je doveo u izlazak, on ih je u stvari sa svojim naprirodnim djecom pomutnje jezika natarao na izlazak iz Vavilona. Oni su morali da tu odluku donesu zato što je Božja sila pomešala te jezike i oni nisu imali izbora. Oni više čak nisu morali, sad zapazite ovu fenomenalnu stvar, oni više nisu mogli sami da odlučuju sa kim će se družiti u životu i ko će im biti prijatelji, ko ne. Oni su bili predodređeni Božjom odlukom, jer mogli su da se druže i da budu prijatelji samo sa onim ljudima koji su govorili njihovim jezikom.
Amen.
To je ta veličanstvena stvar. Anđeo gospodin je došao i bez sumnje oni su svi radili na jednom velikom projektu gradnje Vavilonske kule. Ali onda kada su bili pomešani jezici, oni više nisu mogli međusobno da se druže sa kim su hteli, nego su bili osuđeni, bili su primorani Božijom silom i Božijom milošću koja ih je gurala u tom pravcu, da budu samo sa onim ljudima koje su mogli razumjeti. Bog je intervenisao u njihovo zajedništvo, Bog je intervenisao u njihovim prijateljstvima, Bog je slomio nepotrebna prijateljstva kada se pojavio, Bog je odlučio sa kim treba da se druže ljudi koji su bili pozvani na spasenje. Ako je on to uradio u njegovom dolasku u vreme gradnje Vavilonske kule, on to radi i u ovome našem dolasku kada je došao sa otvorenom knjigom i povikao jakim moćnim glasom, on je objavio istinu evanđelja, on je propovedao isto ono evanđelje i objavio ono isto evanđelje koje je bilo objavljeno na početku u Jerusalimu, on je uradio istu tu stvar koju je uradio na dan Pentakost, on je došao i povikao je istim onim glasom koji je povikao i u Jerusalimu na dan Pentakost, izađite iz Vavilona, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. U ovom njegovoj pojavi on šalje poruku ljudi. Taj glas dopire do ljudi. On poziva ljude na odvajanje. I to je jedna veoma važna stvar. Kada ja kažem i kada Bog poviče i kaže izađite na Vavilona, izađite iz te organizovane religije, moj narode, on nam kaže dve stvari. Vi ste sami sebe osudili da slušate vavilonsko propovedanje i dok god se nalazite pod vavilonskim propovedanjem, vi se udaljujete od Boga i zato promenite smer svoga života, izađite i prestanite slušati njihove propovedi i njihovo propovedanje, izađite kao što je vaš otac Abraham izašao iz Vavilona, okrenite leđa Vavilonu i svim njegovim prorocima, nemojte više slušati te stvari. Znate, velika je stvar slušanje. Vera dolazi od slušanja Božje reči. A oni su u Nimrodovo vrijeme bili toliko pod ropstvom Nimrodovoga glasa da je Bog morao da pomeša jezike da bi ih oslobodio tog užasa kome su bili izloženi cijel svoj život. Nimrodovo propovedanje je užas. Jezivo propoveda, jezivo uče, jeziva nauka poslana iz pakla da bi uništavala njihove duše, znate, i današnje vatikansko propovedanje nije ništa drugo i nije ništa bolje od Nimrodovog propovedanja. A ako hoćete da budem potpuno iskren sa vama, ni ono što rade u ćerkama rimske crkve nije ništa bolje od onoga što dolazi iz Rima. I ako želite spasenje svojim dušama, korak broj jedan koji Gospod Bog čini u svojoj pojavi na zemlji, on vas izvodi iz Vavilona kao što je Abrahama izvodio, on vas raskida sve okove Vavilona, on čini da vi promenite prijatelje i ljude sa kojima se družite i oslobađa vas uticaja vavilonskih glasov. Ima jedna poruka koju je prorok propovedao, zove se Božji glas u ovim zadnjim danima, gdje on govori da pored Božijeg glasa postoje i drugi glasovi. Postoji glas lažnoga proroka, postoji glas politike, postoji glas ekonomije, postoji glas Hollywooda. Postoje ti glasovi i postoje Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
Amen.
Jedna od najvažnijih stvari koju je Bog učinio, da vam taj događaj kako je Bog pomešao njihove jezike nije bio uvijek pomalo mističan. Pa jest. Ja dosta dugo nisam video svrhu toga, ali kada pogledate večeras, šta je prouzrokovao Bog sa svojim dolaskom? On je po svojoj suverenoj milosti onemogućio ljude da slušaju lažno proroka. U stvari oni su ga mogli gledati, ali ga više nisu mogli razumjeti. I to je zaista veličanstvena milost koja se pojavila toga dana za izabrane. Oni su mogli gledati, jer gledaju čovjeka, čovjek priča, ubeđuje ih, dere se, vrišti, radi šta god hteo, ali oni ga više ne razumeju. Prijatelju, gledam tvoje lice, ali te ne razumem iz nekoga razloga, nešto se desilo, ja te više ne razumem, mi ne pričamo više istim jezikom. I onda su navikli po nekoj logici stvari, dolazili su na vjerovatno jedan brod imao svoje službe, svoje mise, na kojima je propagirao svoj spiritizam i svoju religiju i oni su navikli da iz dana u dan završavaju dan sa večernim službama i oni su nekoliko večeri dolazili i pokušavali da shvate, ali onda su shvatili, ja više ovog gospodina ne razumem.
Amen.
I ovo više zaista nema nikakvog smisla. Nešto se desilo, nešto se naprirodno desilo, nešto se desilo što je mogao da uradi samo Bog, ja ga gledam kako gestikuliše tamo iza svoje propovedaonice, sa svoga prestola, ja ga gledam kako se dere i kako pokušava da objasni svoju nauku, ali ja ne razumem to. Ali sada postoji jedna stvar koju ja moram uraditi, pošto ne razumem, a znam da se ovdje nešto desilo što je Bog morao uraditi, ja moram naći odgovor na ovo pitanje, šta se to desilo, šta se to desilo u ovo vavilonsko vreme, kada su naši jezici toliko pomešani da malo ko koga razume, ali ja taj odgovor više ne mogu dobiti od gospodina na prestolu, ja taj odgovor moram tražiti od svemogućega Boga i on je okrenuo leđa Nimrodu i otišao je da pita Boga i to je tačno ono što je Bog htio. A sada ako se Bog pojavio u ovim zadnjim danima, Bog se pojavio ovdje u ovim zadnjim danima, Bog se pojavio sa otvorenom knjigom, Bog se pojavio ljudima u ovoj generaciji da uradi tu istu stvar. Ako želite vaše vlastito spasenje, morate okrenuti leđa vavilonskim propovednicima, vavilonskim prorocima, morate se udaljiti od svih tih stvari, morate prestati biti deo organizovane religije i morate krenuti svojim putem i pitati Boga da li je ovo istina. Oni su bili Božijom prisutnošću i Božijom milošću toga dana prinuđeni i vođeni u stvari ili gurani ka tome. Anđel Gospodin se spustio sa neba i upravo ih je pogurao u tom pravcu, kao što su anđeli u Sodomi gurali Lota i Lotovu porodicu napoj. Sada anđel Gospodin se pojavio sa neba na zemlji u ovoj generaciji da pogura te stvari. Ljudi sede u crkvama i pitaju se šta nije u redu, ali onda se pojavi anđeo Gospodnji i kaže, ovo je poruka zadnjega vremena. Ovo je glas koji je obećan za ovo zadnje vreme, ovo je Boži glas u ovim zadnjim danima. Znate, dakle, rekao sam vam prošli put, ono što je William Brackham je propovedao pod pomazanjem tog anđela koji se spustio sa nebe. I ono što je glas Williama Brahama propovedao je ono što je glas anđela izgovorio ljudi. To je Boži glas u ovim zadnjim danima. To je glas svemogućega Boga koji je rekao, još jednom ja ću potresti i nebo i zemlju i on će to uraditi. I ako su ljudi u vrijeme Nimroda i u vrijeme gradnje Vavilonske kule bili pogurani napolje, upravo to je razlog zašto je anđel Gospodin došao na zemlju. On će pogurati ljude napolje iz organizovane religije. On će reći ljudima istinu. On će reći izađite i odvojite se od tih stvari i tražite odgovor od Boga. I tražite odgovor od Boga. Abraham i Božji ljudi, jedna od karakteristika Božijeg semena je da oni žele da znaju istinu.
Amen.
Božji ljudi i Božji izabranici nikada neće osuditi stvar i doneti nekakav zaključak pre nego što te stvari ne ispitaju i ne provere sa Gospodom Bogom. Za razliku od Božjih sinova, Satanini sinovi su drugačiji. I mi možemo Satanine sinove vidjeti u tipu valama proroka koji je mislio da sve zna. I kada je došao da pita Boga, on je želeo da Bog dođe i da potvrdi njegovu misao i da mu kaže, valame, ti si genije i ti si upravo. A upravo je takav i Kain. On je imao ideju da je njegovo proslavljanje najbolje moguće i kada je on pitao Boga, on je želeo i on je želeo jedino da čuje od Boga, Kaine, ti si upravo. Ali Božji sinovi nisu kao Kain i Božji sinovi nisu kao Valam. Zato što je Valam želao da prokune Izrael i on je mislio da je Izrael proklet narod i onda je došao da pita Boga, Bože, jel da sam ja u pravu? Oni su pobili tolike nevine ljude u Egiptu, govorio je Valam, jel da sam ja u pravu da ja treba da ih prokunem i da im stanem na put? Oni izlaze i oni ratuju sa svim narodima do kojih stignu, oni se bore i oni čine pokolj, oni čine genocid nad djecom, oni ubijaju nevinu djecu u kolevkama. Bože, jel da ja treba da odem da prokunem taj narod? Tako je Valam razmišljao. I tako Satanini sinovi razmišljaju. Ali Božji sinovi ne žele da dođu do Božjega prestola da bi pitali Boga, jedna Bože da sam ja u pravu, oni žele da čuju istinu. Oni žele da znaju istinu, oni žele da provere to, oni dođu do Boga i oni priznaju, Bože, ja to zaista ne znam, ali ja želim da znam. I upravo je to stvar. Kada se suočite sa porukom ovoga vremena, i kada dođete, ja ne očekujem da vi u jednom trenutku i čujete jednu propoved ili pročitate jednu propoved i onda kažete Dragomir je u pravu ili oni su ta prava crkva. Oni imaju svoju istinu, to nije namera i to nije ono što mi vama poručujemo ni sa ovih službi, ni ono što zaista verujemo. Mi vas samo pozivamo da dođete do prestola Božje milosti i da pitate Boga jedno jednostavno pitanje, da li je ova poruka istina koja dolazi sa nebesa?
Amen. Amen.
Ako mislite da već znate, u redu, i Balam je mislio da zna, pa se dokazalo da nije u pravu. I Kain je mislio da je 100% u pravu, ali ispostavilo se da nije bilo u pravu. I zato vi dođite sa jednim čistim srcem.
Amen.
I dođite sa jednim iskrenim i jednostavnim pitanjem, da li je ova poruka od Boga ili ne?
Amen.
Da li si ti Bože ovo propovedao? Da li si ti Bože ovo poslao ili ne? I znate, ja vam večeras na temelju Svetoga pisma i Biblije kažem jednu veoma jednostavnu stvar. Ako vi iskreno tražite od Boga istinu, ako vi tražite hleb Božje reči, on vam neće dati zmiju.
Amen.
A zmija je lukavstvo i laž. Ako vi želite da znate istinu, on neće dozvoliti da vi budete prevareni, zato što imate u srcu potrebu da znate istinu.
Amen. Amen.
A želja za istinom je najveličanstvenija stvar koju vi možete imati u svom srcu, zato što tu želju nemaju svi ljudi na ovom svijetu. A biti u kontaktu sa istinom nije mala stvar, zato što Isus rekao ni manje ni više nego ovo, vi ćete čuti istinu, a istina će vas osloboditi. A oslobođenje i spasenje su jedna te ista stvar. Mi govorimo o spasenju, pa tako u ovoj rečenici Isusa Hrista mi vidimo dve stvari koje su uslov toga spasenja, vi ćete čuti istinu. To je prva stvar, vi morate čuti istinu. I istina će vas osloboditi.
Amen.
Kada čujete istinu, ta istina će vas osloboditi. A Isus je rekao, ja sam put, istina i život.
Amen.
Njegova reč je istinita stvar.
Amen.
Dakle, prva stvar na putu vašeg spasenja, vi morate čuti istinu, neko vam mora reći. Trojstvo nije Božja doktrina.
Amen.
Trojstvo nije Božja nauka. Neko vam mora reći, jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom i pentakostalna denominacija u kojoj sedite nije ta nevesta i vi mislite da imate Svetoga Duha, ali vi istinski još uvijek niste kršteni Svetim Duhom. Neko vam mora reći, Bog vas poziva u ovome danu da napustite religiju i da sledite njegovu poruku koju on obećao u Otkrivenju 10.7. Neko vam mora reći te stvari, zato što su te stvari ili da čujete te stvari, to je uslov vašeg spasenja. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Neko vam mora reći da morate doći u vodu, pokajati se i krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to jedino biblijsko krštenje koje će Bog ikada prihvatiti. Dakle, ako bilo koja osoba iz bilo koga razloga do sada nije krštena u ime Gospoda Isusa Hrista, ako želi da ima mir sa Bogom i ako želi da hoda putem spasenja i ako želi da služi Bogu na ispravan biblijski način, ona mora biti krštena u ime Gospoda Isusa Hrista. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi i zato je bilo potrebno da taj moćni glas, Božji glas, ponovo odjekne se.
Amen.
Zašto je Bog došao? Zašto je ova knjiga koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, zašto je morala biti otvorena i zašto je anđeo, i kada primetite u Otkrivenju 10. glava, vidite moćnog anđela Gospoda Isusa Hrista, anđela Gospodnje koji je došao sa neba na zemlju, jedna noga mu je na moru, druga na zemlji, i povikao je jakim glasom.
Amen.
Nije došao da bi ćutao.
Amen.
Nije došao da bi pozirao. Nije došao da bi statirao. Došao je i stao je na zemlju i povikao je jakim glasom.
Amen.
Nema više odlaganja. Nego u dane glasa 7. anđela kada bude zatrubio, dovršit će se Božija taj. I povikao je sve glasa kao las koji riče.
Amen.
A Bog je svoje proroke uporedio sa lavom. Povikao je glas. Morao je objaviti istinu. Šta se desilo kada im je pomešao jezik? Naveo ih da preispitaju sebe.
Amen.
Ja moram proveriti ovu stvar. Mi smo do sada slušali Nimroda godinama. Mi smo teško, mučno i dugo radili da bi pravili ovu Vavilonsku kulu. I možete zamisliti da svaka osoba koja je radila na izgradnji Vavilonske kule, pošto je to bio rad na velikim visinama, je dovodila svoj život na ivicu svaki dan. Mi teško radimo, mi sledimo Nimroda, mi slušamo njegove propovedi, mi rizikujemo život na ovim visinama svaki dan. Ali sada kada su ovi jezici pomešani i kada se ovo veliko nadprirodno čudo desilo ovde među nama, mi moramo preispitati sebe. Moramo preispitati svoj život. Šta više, moramo preispitati svoju religiju. I anđeo gospodnji kada se pojavi, on nikada se ne pojavi, a da ne čini čuda koja su znak njegovog pojavljivanja. Mi ne možete reći da je anđeo gospodnji prisutan na zemlji, a da znak njegove prisutnosti nije i među ljudima. Kada se anđeo gospodnji spustio sa neba na zemlju u Nimrodovo vreme, pomešao je jezike i to je bio znak njegove prisutnosti. To je bilo božanski. Samo je Gospod Bog mogao to da uradi, niko drugi to nije namo, i to su oni znali. Znali su da je to Bog. Kada se anđeo gospodnji spustio i došao Mojsiju, on mu je dao dva znaka. I ti znaci su svedočili da je anđeo gospodnji ovde na zemlji sa Mojsijom. Mojsije je bacio taj štap. Bacio ga je i on se pretvorio u zmiju. Mojsije stavi svoju ruku u svoja nedra i ona je postala gubava, vrati je nazad i ona je ponovo postala zdrava. To je znak da sam ja prisutan. I onda kada su se čak egipatski vračari suočili sa Mojsijevim znacima, u jednom trenutku su bili prinuđeni da kažu ovo je prst Boži.
Amen. Amen.
Kada je Gedeonu došao anđeo gospod, Gedeon je od njega tražio znak. I dobio je pravo na taj znak i svaki put kada anđeo gospodnji dođe, biće znak njegove prisutnosti. Nadprirodni znak. Nešto što niko drugi ne može uraditi osim njega. Neko što niko drugi ne može oponašati osim njega. Nešto što je toliko specifično i što samo po sebi potvrđuje ovo je Gospod Bog. A onda anđeo gospodnji, ovaj o kome pričamo, iz Otkrivenja 10. glava, došao je Vilijamu Marijonu Brahamu, koji je njegov glasnik, njegov prorok na kraju vremena. I rekao mu je, pazite, ovo ne priča brat Braham, ja večeras ne citiram brata Brahama, ja citiram anđela gospodnji.
Amen. Amen.
Kao što su Mojsiju bila data dva znaka, i tebi će biti data dva znaka. Uzimat ćeš ljude za ruku i tvoja ruka će oteći i onda ako budeš dovoljno iskren u svojoj molitvi, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak ni rak.
Amen.
I ako nastaviš u iskrenosti, doći će vreme kada će znati čak i same tajne ljudskih srca. Ko je to izgovorio? Anđeo koji je došao u posetu Vilijamu Marijonu Brahamu. Anđeo gospodnji, anđeo zavetni, anđeo sa zavetnom dugom nad svojom glavom, niko drugi do naš Gospod i Spasitelj Isus Hrist. I on na službama Vilijama Brahama, on je rekao, ja sam prijatelj i potpuno nemoćan, ja ne mogu raditi ove stvari dok ne osjetim njegovo prisustvo. I mnogo puta su bolesni ljudi stajali pored Viljama Barijona Brakana i rekao, vi sada osjećate nešto naprirodno ovdje, osjećate nešto i to je njegova prisutnost. Nemojte se bojati, to vas neće povrediti, to je samo njegova prisutnost. A onda je pomazanje došlo do njega, anđeo gospodin je preuzeo kontrolu nad ustama Viljama Marijona Brakama i otkrivao je tajne ljudskih srca, što i dan danas i ove večeri
Amen.
Desetine hiljada lažnih imitatora pokušava da uradi i ne može da uradi.
Amen.
Zato što je to specifičan znak njegove prisutnosti.
Amen.
Otkrivanje tajni srca je dokaz da je on ovdje.
Amen.
Da je on ovdje, da je njegova prisutnost ovdje. To je dokaz da je on ovdje bio među ljudima, a to je trebalo da izazove ljude na jednu reakciju i to treba večeras da ljude da izazove na reakciju kao u vreme Nimrodove Vavilonske kule.
Amen.
Ja moram dobiti odgovor šta je ovo.
Amen.
Ja vidim da svako govori nekakav svoj jezik ili dijalekt i Nimrod da gledam nemoćnog na njegovom prestolu ne može ništa da uradi povodom toga, dere se, viče, histeriše, zove svoje službenike, niko nikoga ne razume.
Amen.
Mi se moramo udaliti od ovog haosa. I moramo pitati Boga o čemu se ovdje radi. I Bog ih je svojom nadprirodnim znakom ih je naveo na preispitivanje svoje vlastite religije. A šta ćete sa ovim našim znakom? Sa znakom njegove prisutnosti koje je taj isti anđeo dozvao u ovome našem vremenu, kada je otkrivao tajne srca za 33 godine bez greške, u najmanjem detalju i nikada nije pogrešilo, nikada nije izneverilo. I ljudi su to gledali i ljudi to mogu večeras čuti o tim stvarima i onda mogu pitati zašto se to ne dešava u mojoj crkvi, zato što Bog nije u svojoj crkvi.
Amen.
Ni najveći kritičari Viljama Marijona Brakama ne mogu osporiti da su milioni ljudi bili izlečeni na skupovima kada je taj anđeo bio prisutan. Oni mogu danas da se šale i da se igraju sa tim i da tog anđela gospodine nazivaju nečistim duhom, ali kako god milioni ljudi su bili izlečeni zato što je taj anđeo sišao sa neba na zemlju.
Amen.
William Brakov vam nije ostavio ni jedan jedini delić sumnje da to nije bio anđeo gospodin, on je rekao to je on, to nisam ja.
Amen.
Dok se on ne pojavi ja ne mogu ništa da uradim. On je cijelo vrijeme govorio, posjetio me je anđeo. Anđeo me je poslao u ovu službu. Anđeo stoji meni sa desne strane. Anđeo je tu.
Amen.
On je prisutan ovdje. Nije više na nebu. Sišao je na zemlju. Pomazao je mene za ovu službu. I otkriva tajne vaših srca nepogrešivo. Nema ništa skriveno pred njim. Šta ćete sa tim stvarima? To je znak njegove prisutnosti.
Amen.
Zašto je poslat? Ako je konfuzija jezika bila božanski znak u Vavilonu i znak njegovog raspada i to je dovelo ljude do preispitivanja njihove religije, ovaj božanski znak na kraju vremena, mesijanski znak, treba da dovede ljude iz raznih denominacija do jednoga mesta da kažu ja ću preispitati svoju religiju. Neko je rođen kao katolik i sada mislite da je osuđen ceo život da bude katolik. 90% njih, to će uvijek i biti, to je nekako tako u ljudskoj. Ali šta ćete sa ljudima koji sami sebe zarobe u nekakve denominacijske okove? Postanu deo nekakve denominacije i tako teško se oslobađaju tih okova. Ovaj znak sa neba je poslan da bi ljudi preispitali se. To je poslato da bi ih navelo da oni stanu pred Božje lice i da sami pitaju sve mogućega Boga, Bože, da li je ovo od tebe ili ne? Da li si ovo ti, Bože, ili ne?
Amen.
I kada pogledate ovu jednostavnost Božje reči, mi ne možete reći da je to slijedjenje čovjeka.
Amen.
Ovo je jedna poruka koju je poslao anđel gospodnji, sam gospod Isus Hrist u svome proslavljenom telu, kada se pojavio sa neba na zemlji, i on vas poziva da slijedite njega.
Amen.
I on vam kaže, denominacije u kojima vi sedite i kojima vi robujete su mene izbacile napolje. Ja stojim na vratima pred svakom od tih vaših velikih crkava i grada i oni neće da me puste unutra, ali zato ja ovim moćnim glasom pozivam vas, izađite odatle, moj narod.
Amen.
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 Nemojte se bojati. Taj moćni anđel, gospod Isus Hrist, se pojavio na ostrvu Patmos apostolu Jovanu. I prva reč koja je izašla sa njegovih usta na toga dana kada mu se pojavio, nemoj se bojati ovo.
Amen. Amen.
Sada poruka koju je taj anđeo nama poslao, gospod Isus Hrist, ovim danima, je upravo ta, nemojte se bojati.
Amen.
Živite u užasnom vremenu. Laodikeja je mrak, tama je nad narodima, mrklina je nad narodima, istina je da se sva biblijska proročanstva ispunjavaju ovim vašim zadnjim danima, ali nemojte se bojati, prijatelji, nemojte se bojati, vi koji ste izabrani za spasenje, nemate razloga da se bojite, izađite iz Babilona i dođite pod krv. Jedna od najveličanstvenijih stvari pete glave knjige Otkrivenja je ta kada je lav Judinog plemena koje je nadvladao čitat ćemo to, znači to je 4. glava, 5. stih. Znači Jovan je mnogo plakao, niko nije našao se dostojan da otvori knjigu i pogleda u nju. Ali mi jedan od starešina rekao, nemoj plakati, evo pobedio je lav iz Judinog plemena, Davidov kore. On je dostojan da otvori svitak i njegovih 7 pečata. Lav. Moćni ratnik. I video sam kako je uz prestoju 4 bića i usred starešina stoji jag. Kada je ustao sa prestola, on je još uvijek bio jag. Još uvijek je to bila milost. Koje je bilo zaklano. Dakle, to je bila krv. Žrtva, iako je ustao sa prestola i pojavio se na zemlji, to je još uvijek jagnje Božije, to je još uvijek krv, moćna krv Isusa Hrista koja nas je izbavila od greha. I kada izađemo iz Vavilona, mi dolazimo direktno pod krv Isusa Hrista, a kada se nalazite na tom svetom mjestu i na tom svetom tlu, jedna stvar je sigurna, on će vam povikati svojim glasom, ne boj.
Amen.
Gdje je mjesto gdje nema razloga za strah? Jedino pod krvlju, kada je taj moćni anđeo bio nad Egiptom i kada je sud bio nad Egiptom i kada je se on borio kao lav protiv Egipta, ipak kada su oni svoje dovratke, svojih vrata premazali krvlju zaklanih žrtvenih životinja, oni su mogli da uđu u kuću i mogli su da budu bez straha.
Amen.
Znači, to je jedino mjesto gdje ljudi nisu imali razlog da se boje. Svuda okolo je bio sud. Te noći svi prvorođenci u Egiptu su bili mrtvi. Boži sud je bio nad Egiptom i oni su bili paralisani od straha. Oni su imali sve razloge da se boje. A jedino mjesto gdje ljudi su mogli da budu mirni i da imaju svoj mir bez straha i drhtanja, bilo je po krvi. I sada jagnje je ustao. I ovo je možda najvažniji stih u knjizi Otkrivenja od svih stihova koji su važni.
Amen.
Jer sa prestola je ustalo i dalje jagnje.
Amen.
Kada on dođe u svome dolasku na oblacima, vidjet će ga svi koji su ga proboli, to više neće biti jagnje, to više neće biti milosti, to će biti lav Judinog plemena. Moćnik, pobednik, kralj, vlada, sin Davidov. Ali ovdje u trenutku njegovog ustajanja sa prestola i uzimanja knjige i dolaska na zemlju, to je još uvijek jag.
Amen.
To je još uvijek jag. I to je još uvijek milost. I to je još uvijek taj isti poziv, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, dođite k meni svi vi užasiva denominacije koji ste sapleteni kroz sve ove godine vašeg života, dođite k meni svi vi koji radite na Vavilovskoj kuli, ostavite se glupog, besmislenog i rizičnog po život posla, dođite. I sledite mene. Upravo sledite me. To je Bog. To je Gospod Isus Hristo kome oni pričaju. Možete puno pričati o Jovanu Krstitelju. Jovan Krstitelj je bio prorok koji je trebao šta da uradi? Da predstavi i da pokaže prstom na Isusa Hrista. U stvari on je bio najveći od svih proroka zato što je bio predodređen da predstavi ovo je Mesija. A sada čovjek sa drugom službom proročkoj u ovoj našoj generaciji, zato što je on imao, njegov cilj, njegova služba, njegova svrha je bila da ukaže na dolazak Isusa Krista, na anđela Gospodnje koji se spustio sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom i da vam ga predstavi.
Amen.
I onda na kraju njegove službe i života, šta je Jovan povikao? Ja ću se umanjivati, ali on će se uvećavati. Pa dobro, Jovane, ko je veći od tebe? Jer ti si jedini, ti si najveći od svih koje su žene rodile ovdje u ovom ljudskom rodu. Od svih grešnika ti si najmanje grešak, od svih velikana ti si najveći velikan. Nema većeg među ljudima od tebe, Jovane, pa ko je veći od tebe? Da bi se on uvećavao, a ti smanjivao. Samo jedan je veći bio od Jovana.
Amen.
Onaj koji je rođen bez greha, Gospod Isus Hrist.
Amen.
I Jovan je imao tu čast od Boga da ga predstavi i da kaže ljudima ovo je on.
Amen.
Sada William Branham na kraju svoga životnog puta, njegova služba je bila upravo to, ja ću se umanjivati, a on će se uvećavati. Ko? Isus Hrist.
Amen.
U svom proslavljenom telu Isus Hrist ponovo među nama, isti onaj koji je vodio decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju, isti onaj koji je pomešao jezike u Vavilonu, isti onaj koji je sreo Pavla na putu za Damask, taj isti.
Amen.
I u ovom vremenu ovdje sa nama. I mi ga nećemo sresti na nebesima u svome uznesenju, mi ćemo ga sresti u oblacima.
Amen.
Zato što je on ustao sa svoga prestola i kročio ka vam.
Amen.
Negde na pola toga puta ćemo se mi sresti sa njim. Mi ćemo se sresti sa njim, sa Gospodom Isusom Hristom upravo u oblacima. I to je ta veličanstvena istina. Sada, ako vam nešto neko kaže, vernici poruke zadnjega vremena slijede čovjeka, vi to nemojte vjerovati, zato što je to nešto što izgleda kao jako mudra izjava, ali to je jako površna izjava i izjava koja nije došla pod pomazanjem Božjeg Duha. Božji Sveti Duh vam to nikada, nikada ne bi rekao. Istina koju ova poruka donosi, nevesta Isusa Hrista, vernici poruke zadnjega vremena, slede anđela Gospodnje,
amen,
Gospoda Isusa,
amen,
Hrista, koji je došao sa neba na zemlju, na zemlju sa otvorenom knjigom, otvorio pečate i predao poruku.
Amen.
To je istina. Zašto onda vi pominjete Williama Brahama? Zato što je William Marion Brahman bio čovjek koga je Bog izabrao da bi kroz njega i sa njegovih usana svoj glas predao ljudima.
Amen.
Ono što je taj anđel imao da nam kaže, rekao nam je kroz propovedi Williama Brahmana.
Amen.
To je jedna veoma važna stvar.
Amen.
Ako vidite to, vidjet ćete Boga u svome vremenu I ako uhvatite veru u ove istinite stvari o kojima ja večeras govorim, vi ste uhvatili veru koja je jednom zauvek danas svetima, zato što je Božja originalna vera, vera u svako obećanje pisma.
Amen.
Za vaše vreme.
Amen.
Postoje obećana pisma za svako vreme. Postoje obećana proroštva za svako vreme. I ako možete verovati u obećanja vašega vremena i vidjeti kako Bog ispunjava to u vašem vremenu, vi imate originalnu veru.
Amen.
Amen.
I vi se nalazite pod krvlju Isusa Hrista.
Amen.
I šta se desilo kada je Babilon bio rasut? Ljudi su rekli, to je haos. Bog je rekao, to je milost.
Amen.
Bog neće dozvoliti, sad pazite, slušajte me sad, u vreme kada je njegov prorok otišao sa zemlje, ja verujem da Bog neće dozvoliti da ni jedna osoba, makoliko bila ambiciozna, predstavi sebe iznad anđela Gospodina.
Amen.
Postoji samo jedan veliki među nama, to je anđeo gospodnji. Anđeo gospodnji je telo Gospoda Isusa Hrista. Kada kažem anđeo gospodnji, ja ne mislim na anđela koga je Bog stvorio, ja mislim na Božije telo, na samoga Gospoda Boga.
Amen. Amen. Amen.
I znate šta je Bog uradio sa Nimrodom kada je počeo da uzima slavu za sebe? Doveo ga je do mesta da bude smešan. U očima svojih vlastitih sledbenika. Jer kada je izgubio moć da ga ljudi razumeju, zaista je bio smešan. Ne znam, bilo bi zaista lepo da je mogao imati jedan originalni jezik i da je samo Nimrod ostao sa tim jezikom koji je bio, koji je bio u to vreme, pa na kraju neka sam sebi propoveda, to je i zaslužio. Ali Bog ga je načinio smešnim u očima svih njegovih dotadašnjih sledbenika.
Amen.
I kada bilo koja osoba pokušava čak i danas uzeti nešto iz paganističke religije i pomešati sa Božijom rečju i onda graditi svoje vlastito ime i svoj vlastiti kult ili harizmu, Bog će.
Amen.
Taj moćni anđel koji je ovdje među nama tu osobu načiniti smešno.
Amen.
Amen.
To je tačno ono što je on uradio velikom, moćnom njim. Taj gospodin je završio kao smešan čovjek. Upravo po zaslugi. Onaj koji je došao sa neba na zemlju, to je onaj, zapamtite, kome pripada sva slava.
Amen.
Amen.
To je onaj kome pripada sva slava. I to je ono što se desilo u petoj glavi Otkrivenja. Mi vidimo da ga na nebu proslavlja. Svi ga proslavljaju, svi skidaju svoje krune, kleknu pred njim i kažu, dostojan si je, ti si nas izbavio, ti si nas otkupio. Mi vidimo da njega proslavljaju jer njemu pripada sva slava. Nema velikoga čovjeka među nama, ali postoji jedan kome zaista pripada slava i taj jedan se pojavio među nama da promeni stvari i on menja stvari. I mi koji večera sedimo ovdje smo nekada bili zbrkani u konfuziji i pod autoritetom lažnih proroka i lažnih babilonskih pomazanika, ali večera smo ovdje zato što je on promenio stvari. Kažu William Brackham, William Brackham nije mogao promijeniti stvari u mom i vašem životu. William Brackham je u Božjoj prisutnosti već nekoliko decenija, ali onaj koji je tu prisutan na zemlji sa otvorenom knjigom, on je promijenio naše živote, amen. On je promijenio stvari, on je podigao moju veru.
Amen.
On me je izvukao iz smrti i doveo do ovoga mjesta da živim sa večnim životom, on je to učinio za mene. Moćni anđel, moćni pobednik, jedan i jedini, kome pripada sva slava, hvala i čast.
Amen.
I zato su oni vikali, dostojan si, dostojan si.
Amen.
Ti. Onaj koji je dozvolio da ga nauka snimi, da ga fotoaparat snimi, amen, onaj čije slike imamo, e da, njemu pripada sva hvala, slava.
Amen. Amen.
Zaista. Pripada mu sva slava, hvala i čast. I to je onaj kome vernici poruke zadnjega vremena veruju.
Amen.
Veruju u ono što je on nama rekao u ovim zadnjim danima.
Amen.
I to slede. Saladim pomoliti na kraju.
Gospode, stojimo pred to najviše, Gospode, i nema ni jednog drugog, Gospode, koga mi proslavljamo, Gospode. Nema čovjeka, Gospode, koji je dostojan, Gospode, mi skidamo, Gospode, sve naše kune pred tobom, Oče. Ti si jedini dostojan, Gospode, mi smo se skupili da te proslavimo, Gospode. Skupili smo se, Gospode, da odamo tebi slavu i čast, Gospode, i da imamo večeru Gospodnju, Gospode, da još jednom da se podsjetimo, Gospode, kroz taj čin, Gospode, da smo jednom zauvek bili posvećeni krvu tvojom na Golgoti, Gospode, da kako god izgledali sebi, Gospode, da ti nas gledaš kroz krv, Gospode, i da su svi naši grejeci, Gospode, bačeni u more zaborava, Gospode, i da jedino što je potrebno je, Gospode, otkrivenje vere među nama, Oče, da nam to otkrije. Gospode, ja se molim da duh otkrivenja i mudrosti i svega onoga što smo čuli bude sa nama, Gospode, da taj anđel, Gospode, isti anđel koji je bio sa tvojim prorokom, Gospode, bude sada ovdje sa nama, Gospode, kao deo neveste, Gospode, i da nam služi, Gospode, i da svaki taj hleb koji uđe u naša usta, Bože, bude jedan mali pečat da smo deo toga tela, Gospode, i ta čaša koju ćemo piti i blagosiljati, Gospode, da je to krv, Gospode, s kojom si nas otkupio, simbol te krvi, Gospode. Ti si nas otkupio, Gospode, da budemo Bogu sveštenici i kraljevi, Oče. Bože, ja se molim, Bože, da uđemo u tu veliku službu za koju si nas ti otkupio, Gospode, dok smo još ovdje na zemlji, da budemo posljednici kroz molitvu za spasenje svake duše koja je predodređena i da bude izbavljena, Oče. Gospode, hvala ti za ovu službu, Gospode, hvala ti što još više osvetljavaš nama svoju reč, Gospode, i što ona postaje stvarna, Gospode, i istinita među nama, Gospode. Ti si zaista, Gospode, jedini dostojan, Gospode. Hvala ti za ovo otkrivenje, Gospode, i hvala ti što se brineš za nas, Oče, i što si nas izveo iz Babilona, Gospode, i doveo nas sebi, Gospode. Hvala ti za anđele koji služe tvojoj reči, Gospode. Hvala ti, Bože, za nadprirodno među nama, Oče Isuse. Bože, možda se nekom to ne čini tako, Gospode, ali ja verujem da je to tako, Oče. Gospode, neka je tebi sva slava kroz Isusa Hrista. Amen.
Amen.